Urukundo n'umuco w'agaciro kenshi. Intumwa Pawulo yanditse imico icyenda ikomoka ku mwuka wera. Abagalatiya igice cya gatanu umurongo wa 22-23. Yavuze ko iyo mico myiza cyane ari imbuto z'umwuka. Ibisobanuro bigira biti: iyi ni ingingo ya mbere mu ngingo icyenda zizasohoka zisobanura buri muco ugize imbuto z'umwuka. Ibisobanuro birarangiye. Izo mbuto nizo zigaragaza ko umuntu yambaye kamere nshya. Abakolosayi igice cya 3:10. Nk'uko igiti cyitaweho neza cyera imbuto, ni nako umuntu uyoborwa n'umwuka wera nawe yera imbuto zawo. Igihe Pawulo yasobanuraga imbuto z'umwuka, yahereye ku muco w'agaciro kenshi w'urukundo. Uwo ni umuco w'agaciro kenshi mu rugero rungana iki? Pawulo yavuze ko adafite urukundo ntacyo yaba ari cyo. Ariko se ubundi urukundo ni iki? Twakora iki ngo tugire urukundo rwinshi kandi turugaragaze buri munsi? Twagaragaza urukundo dute? Nubwo kubona amagambo asobanuye icyo urukundo ari cyo bitoroshye, Bibiliya itwereka uko umuntu yarugaragaza. Urugero, Bibiliya igaragaza ko umuntu ugira urukundo yihangana kandi akagira neza. Nanone yishimira ukuri kandi atwikira byose, akizera byose, akiringira byose, akihanganira byose. Umuntu ufite urukundo agira abandi igishyika, akabahangayikira, akababera inshuti nyanshuti. Ariko umuntu utagira urukundo we arangwa n'ishyari, akibona, akitwara mu buryo buteye isoni, akikunda, akagira inzika kandi ntababarira abandi. Ntitwifuza kurangwa n'izo ngeso mbi, ahubwo twifuza kugaragariza abandi urukundo nyakuri rudashaka inyungu zarwo. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 13:4-8. Yehova na Yesu ni intangarugero mu kugaragaza urukundo. Imana ni urukundo. Koko rero, kamere ya Yehova yose ni urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:8. Ibyo Yehova akora byose bigaragaza urukundo. Igikorwa gikomeye kuruta ibindi byose kigaragaza urukundo yakunze abantu, nuko yoheje Yesu ku isi akababazwa kandi akadupfira. Intumwa Yohana yaravuze ati, iki nicyo cyagaragaje ko Imana idukunda, nuko yohereje umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone ubuzima binyuze kuri we. Dore uko urukundo ruri. Si uko twakunze Imana, ahubwo nuko yo yadukunze ikohereza umwana wayo ngo abe igitambo cy'impongano y'ibyaha byacu. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:9-10. Urukundo Imana yadukunze rutuma tubabarirwa ibyaha, tukagira ibyiringiro n'ubuzima. Yesu yagaragaje ko akunda abantu igihe yemeraga gukora ibyo Imana ishaka. Pawulo yaranditse ati, Yesu yaravuze ati, dore nzamwe no gukora ibyo ushaka. Binyuze kuri ibyo ishaka, twejejwe biturutse ku mubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe na rizima. Abaheburayo igice cy'10:9. Nta muntu washobora kugaragaza urukundo ruruturwa. Muri Yohana igice cya 15:13, Yesu yaravuze ati, nta ufite urukundo ruruturu ko umuntu ahari ubugingo bwo kubw'inshuti ze. Ese twa abantu badatunganye dushobora kwigana urukundo Yehova na Yesu batugaragarije? Yego rwose. Reka dusuzume uko twarwigana. Mukomeze kugendera mu rukundo. Mu Befeso igice cya 5:2, Pawulo adutera inkunga agira ati, nimwigane Imana nk'abana bakundwa, kandi mukomeze kugendera mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akabitangira. Dukomeza kugendera mu rukundo iyo tugaragaza uwo muco mu mibereho yacu yose. Tugaragariza urukundo mu bikorwa, si mu magambo gusa. Yohana yaranditse ati, bana bato, nimucyo dukundane atari mu magambo cyangwa ku rurimi gusa, ahubwo dukundane mu bikorwa no mu kuri. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:18. Urugero, iyo tubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, tuba tugaragaza ko dukunda Imana na bagenzi bacu. Matayo igice cya 24:14. Nanone dukomeza kugendera mu rukundo mu gihe twihanganira abandi, tukabagirira neza kandi tukabababarira. Niyo mpamvu Makolosayi igice cya 3:13 Bibiliya itugira inama igira iti, nk'uko Yehova yababariye rwose, abe ari ko namwe mubabarirana. Icyakora, ntitugomba kwitiranya urukundo nyakuri n'ibyiyumvo. Urugero, umubyeyi uyoborwa n'ibyiyumvo gusa ashobora guha umwana we ibyasabye byose kugira ngo adakomeza kurira. Ariko umubyeyi ukunda umwana we by'ukuri, iyo bibaye ngombwa ntajenjeka. Imana nayo ni urukundo, ariko ihana uwikunda, nk'uko bivugwa mu Baheburayo igice cya 12:6. Niba dukomeza kugendera mu rukundo, tuzatanga igihano mu gihe ari ngombwa. Birumvikana ko mu gihe dutanga igihano, tugomba kwibuka ko natwe turi abanyabyaha kandi ko hari igihe dukora ibikorwa bitari mu rukundo. Ubwo rero, twese dufite ahantu tuba tugomba kunonosora mu birebana no kugaragaza urukundo. Twabikora dute? Ni mucyo dusuzume ibintu bitatu byabidufashamo. Twakwitoza dute kugaragaza urukundo? Icyambere, saba Imana umwuka wayo utuma ugaragaza urukundo. Muri Luka igice cya 11:13, Yesu yavuze ko Yehova aho umwuka wera wo musaba. Nidusenga dusaba umwuka wera kandi tukihatira gukomeza kuyoborwa nawo, tuzarushaho kurangwa n'urukundo. Abagalatiya igice cya 5:16. Urugero, niba uri umusaza w'itorero, ushobora gusaba umwuka wera ukagufasha kugaragaza urukundo mu gihe ugira abandi inama zihuje n'ibyanditswe. Cyangwa niba uri umubyeyi, ushobora gusaba ko umwuka w'Imana ugufasha guhana abana bawe utarakaye, ahubwo ukabahana mu rukundo. Icya kabiri, tekereza uko Yesu yagaragazaga urukundo no mu gihe yabaga ashotowe. Ni iby'ingenzi cyane kwibuka ibyabaye kuri Kristo, cyane cyane mu gihe hari uwaturakaje cyangwa uwaturenganyije. Icyo gihe ushobora kwibaza uti, ari Yesu yakora iki? Mushiki wacu witwa Rey yabonye ko kwibaza icyo kibazo byamufashije gutekereza mbere yo kugira icyo akora. Yaravuze ati, umuntu twakoranaga yoherereje abakozi bose ubutumwa bumparabika kandi bupfobya akazi nakoraga. Byarambabaje cyane. Ariko naribajije nti, nakwigana Yesu nte muri iki kibazo? Natekereje icyo Yesu yari gukora, maze niyemeza kubyihorera sinabigira birebire. Nyuma yaho, namenye ko uwo muntu yari arwaye indwara ikomeye bigatuma agira umwaga. Nabonye ko ibyo yanditse nawe atariwe. Nazirikanye ukuntu Yesu yagaragazaga urukundo no mu gihe yabaga ashotowe, bimfasha kugaragariza uwo muntu twakoranaga urukundo. Nitwigana Yesu, buri gihe tuzajya dukora ibikorwa bigaragaza urukundo. Icya gatatu, itoze kugaragaza urukundo rurangwa no kwigomwa, ari narwo ruranga abakristo b'ukuri. Bibiliya idushishikariza kugira imitekerereze nk'iyo Kristo Yesu nawe yari afite. Yemeye kuva mu ijuru, yiyambura byose, agira naho yemera kudupfira. Abafilipi igice cya 2:5-8. Nitwigana urwo rukundo rurangwa no kwigomwa, ibitekerezo byacu n'ibyiyumvo byacu bizarushaho kumera nk'ibya Kristo, kandi bizatuma dushyira inyungu z'abandi imbere. Kwitoza kugaragaza urukundo bitugira kahe kamaro? Kugaragaza urukundo bitugira akamaro. Kugaragaza urukundo bitugira akamaro mu buryo bwinshi. Reka dusuzume ingero ebyiri. Umuryango mpuzamahanga w'abavandimwe. Tuzi neza ko aho twajya hose ku isi, abavandimwe n'abashiki bacu batwakirana urugwiro kubera ko dukundana. Gukundwa n'umuryango wose w'abavandimwe wo ku isi ni umugisha rwose. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:9. Nta handi wasanga urukundo nk'urwo uretse mu bagize ubwoko bw'Imana. Amahoro. Kwihanganirana mu rukundo bikomeza umurunga w'amahoro duhuza. Abefeso igice cya 4:2-3. Ayo mahoro tuyabona mu gihe turi mu materaniro no mu makoraniro. Iyo urebye ukuntu iyi si yiciyemo ibice, wibona rwose ko ayo mahoro dufite adasanzwe. Iyo twihatira kubana amahoro n'abandi, tuba tugaragaza ko tubakunda kandi bishimisha Data wo mu ijuru. Urukundo rurubaka. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cy'8:1, Pawulo yaranditse ati, urukundo rurubaka. Urukundo rwubaka rute? Mu gice cya 13 cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, bamwe bita zaburi y'urukundo, yasobanuye uko urukundo rwubaka. Urukundo rwita ku by'abandi bakeneye. Urukundo rutuma abagize imiryango n'abagize itorero bakundana kandi bakunga ubumwe, kubera ko rutuma abantu bita ku bandi, bakishyira mwanya wabo bakihangana kandi bakagira neza. Urukundo dukunda Imana ni rwo rw'ingenzi cyane kandi ni narwo rugira abantu bose akamaro. Urwo rukundo rutuma abantu bo mu mico, ubwoko n'indimi bitandukanye bunga ubumwe bagakorera Yehova bafatanya urunana nk'uko bivugwa muri Zefane igice cya 3:9. Ni mucyo twiyemeze kugaragaza uwo muco ugize imbuto z'umwuka wera tuwugaragaze mu mibereho yacu ya buri munsi. Igice kirarangiye.